Përshëndetje të nderuar të gjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëa me titujt kryesor. SBA thot se shpallja dy organizatave në veri si terroriste është vendim i pakoordinuar. Vendimi për organizata terroriste i nxituar dhe i kontribuan panikut, thot ministri Nenad Rašić. Masat ndëshkuese të BE-s dërgojnë mesazh të rrezikshëm sipas krye diplomatës së Kosovës Donika Gërvalla. Qindra të arrestuar në Francë gjatë protestave pas vrasjes së adoleshentit. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës nuk është koordinuar me Washingtonin sa i përket shpalljes së mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut, organizata terroriste. Qeveria e Kosovës dje i shpalli këto dy organizata si terroriste. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha gjatë arsyetimit të vendimit se këto dy organizata që veprojnë në veri paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtpërdrejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë në Kosovë. Vendimi i qeverisë së Kosovës për të shpallur këto grupe si organizata terroriste nuk ka qenë i koordinuar me SBA-n dhe partnerët e tjerë ndërkombëtar. Ky vendim do të duhej të koordinohej me partnerët më të ngushtë ndërkombëtar të Kosovës, përfshirë ata të cilët kanë përgjegjësinë primare për të siguruar stabilitetin e Kosovës. Ne sërish i bëjmë thirrje Kosovës që të përmbahet nga hapat e njëanshëm përderisa ne po punojmë me të gjitha palët për të zgjidhur krizën aktuale, tha një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit për Radio Evropa e Lirë. Sipas Kurtit, këto dy organizata kanë kryer veprime me elemente terroriste, si sulme të armatosura ndaj pjesëtarëve të policisë së Kosovës, pjesëtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX dhe ushtarëve të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se SBA-ja dënon dhunën e papranueshme ndaj trupave të misionit të NATO-s KFOR. Ata që kanë kryer këto sulme duhet të mbahen përgjegjës pas një procesi të rregullt me transparencë të plotë. Tha zëdhënësi, më 29 maj protestuesit serb në Zveçanu përleshën me pjesëtarët e KFOR-it. 10 persona u lënduan nga të dyja palët gjatë këtyre përleshjeve. Autoritetet në Kosovë kanë sqaruar se vendimi për shpalljen e këtyre dy organizatave si terroriste nuk do të prek as kënd që mund të ketë kryer vepra penale para këtij vendimi. Sipas ligjit në Kosovë, kur organizatat shpallën terroriste, aktiviteti i tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet i mëtej i tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. Mbrojtja civile dhe brigada e veriut numërojnë qindra pjesëtar të tyre nga radhët e komunitetit serb. Shpallja e tyre si organizata terroriste vjen në kohën kur tensionet në veri të Kosovës të banuar me shumicë serbe janë rritur. Serbët lokal po kundërshtojnë kryetarët e rinj shqiptar të Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposavicit, që u zgjodhën më 23 prill. Këto votime u bojkotuan nga popullata serbe, që nga 26 maj serbët kanë protestuar në veri dhe që atëherë në këtë zonë janë regjistruar disa sulme me shok bomba dhe granata dore që kanë shkaktuar dëme materiale por pa pasoja në njerëz. Bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të shtensionojnë menjëherë situatën dhe Prishtina të organizojë zgjedhje të reja në katër komunat në veri. Vendimin e qeverisë së Kosovës për të shpallur organizata terroriste, mbrojtjen civile dhe brigadën e veriut, lista serbe e ka vlerësuar si pjesë të planit të regjimit të kryeministrit Albin Kurti për të vazhduar me, siç thon, terrorin politik në veri të Kosovës dhe arrestimin e serbëve. Planet që dalin nga ky vendim tregojnë se në vend të shtensionimit në bazë të thirrjeve të gjithë bashkësisë ndërkombëtare dhe mbar popullit serb, Kurti po planifikon për shkallëzim të mëtejm, represion dhe konsolidim të pushtetit parapolicor dhe pushtues në veri të Kosovës, u tha në njoftimin e listë serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë. Lista serbe edhe njëherë u bëri thirrje misioneve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian në Kosovë, KFOR-it dhe EULEX-it, që të vendosin me njëherë forcat e tyre në veri të Kosovës në mënyrë që, siç thonë, të parandalojnë Kurtin që të realizoj planin e tij djallëzor dhe të rrezikoj paqen. Autoritetet në Kosovë kanë sqaruar se vendimi për shpalljen e këtyre dy organizatave si terroriste nuk do të prek askënd që mund të kemë kryer vepra penale para këtij vendimi. Sipas ligjit në Kosovë, kur organizata shpallën terroriste, aktiviteti I tyre ndalohet menjëherë. Çdo aktivitet I mëtejm I tyre do të barte pasoja të rënda ligjore. Mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut, organizata që veprojnë në veri të vendit, numërojnë qindra pjesëtar të tyre nga radhët e komunitetit serb. Që nga përfundimi I luftës më 1999 në Kosovë operojnë strukturat ilegale të mbështetura dhe financuara nga shteti I Serbisë. Njëra ndër to është edhe mbrojtja civile e cila ka dalë publikisht më 2011. Mbrojtja civile në Serbi funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe roli I saj është të reagojë në situata emergjente të rrezikut siç janë përmbytjet, tërmetet e të ngjashme. Shuarja e saj është paraparë në marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Serbisë më 2015 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkaq në gusht të vitit 2022 në pjesën veriore të Kosovës u shfaqën grafite me një logo dhe mbishkrim Brigada e Veriut në serbisht. Përveç grafiteve me logo të saj në disa rrugë objekte të ndryshme në pjesën veriore të Kosovës nuk dihet se kush qëndron pasaj, nëse ka antar aktiv dhe cili është roli I tyre. Shpallja e mbrojtjes civile dhe Brigadës së Veriut si organizata terroriste vjen në kohën kur tensionet në veri të Kosovës janë rritur. Ministri për Komunitete dhe Kthim në qeverinë Albin Kurtit, Nenad Rašić, ka frikë se si do të përcaktohet se kush është dhe kush nuk është antar I mbrojtjes civile apo Brigadës së Veriut, dy organizata këto që qeveria e Kosovës I shpalli terroriste dje. Rašić votoi kundër një vendimi të tillë. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti tha gjatë arsyetimit të vendimit se këto dy organizata që veprojnë në veri paraqesin kërcënim serioz dhe të drejtpërdrejtë për rendin kushtetues dhe sigurinë në Kosovë. A I vendim u miratua në pikën të ndryshme që do të thotë se nuk ishte asnjë dokumentacion shoqërues që do të tregon të kuadrin ligjor apo supozimin se do të dinim se për çfarë po vendosnim, thotë Rašić I pyetur nga Radio Evropa e Lirë se pse kishte votuar kundër shpalljes së organizatave mbrojtja civile dhe Brigada e Veriut si organizata terroriste. Përveç kësaj, ju vetë dini se kohëve të fundit ka pasur shumë turbulenca për bashkëqytetarët tanë në veri të Kosovës dhe gjithë kjo kontribuan në panikun që tashmë është krijuar. Nuk e di nëse e dini, por e di që çdo ditë apo çdo të dytën ditë keni një eksod nga veriu. Data njerëz që qëndruan me disa vendime të nxituara si kjo, vihen në një situatë dhe më të keqe, duke e bërë qëndrimin e tyre të pasigurt, ka thënë Rašić. Ai ka theksuar se mendon se vendimi ishte shumë I nxituar. Ndoshta do të duhej ta analizonim mirë. Në asnjë mënyrë nuk kam dashur të mbroj apo mbështes ndonjë organizatë që mund të quhet terroriste apo ekstremiste, por janë vendime që kanë nevojë për një hulumtim pak më të thellë dhe konstatim të fakteve, dhe vetëm pas konsultimit të merret një vendim I tillë, ka thënë Rašić. Intervistën e plotë me ministrin për Komunitete dhe Kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rašić, realizuar nga gazetarja jon Sandra Cvetković, mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Udhëheqësit e shteteve dhe qeverive të Bashkimit Evropian në samitin që u mbajt në Bruksel kanë kërkuar shtensionim të menjëhershëm të situatës në Kosovë dhe kanë paralajmëruar pasoja negative nëse kjo nuk ndodh. Në këtë samit në Bruksel po ashtu u theksua mbështetja për përshpejtimin e procesit të pranimit të bazuar në merita dhe reforma përkatëse. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Liderët e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë diskutuar për situatën në Kosovë dhe tensionet në raportet mes Kosovës dhe Serbisë në samitin dytitësh që sapo ka përfunduar në Bruksel. Ata kanë kërkuar shtensionim të menjëhershëm të situatës në Kosovë dhe kanë paralajmëruar pasoja negative nëse kjo nuk ndodh. Në konkluzat e miratuara në fund të samitit në Bruksel, një version të cilit Radio Evropa e Lirë kishte parë edhe më herët, liderët kanë përsëritur për kushtimin e tyre të plotë dhe të qartë për një perspektivë evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe për antarësim në BE si qëllim final. Mëtej është ritheksuar edhe mbështetja për përshpejtimin e procesit të pranimit bazuar në meritat dhe reformat përkatëse. Një paragraf I veçantë në konkluza I është kushtuar edhe tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë edhe në këtë samit. Është dërgjuar një raport I përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josef Borrell. Këshilli Evropian denon incidentet e fundit të dhunshme në veri të Kosovës dhe bën thirrje për një shtencionim të menjëhershëm të situatës, bazuar në elementet kyçe që Bashkimi Evropian i kishte theksuar tashmë me 3 qershor 2023. Palët duhet të krijojnë kushte për zgjedhjet e përkohshme në të katër komunat e veriut të Kosovës. Dështimi i shtencionimit të tensioneve do të ketë pasoja negative, thuhet në konkluzat që kanë miratuar liderët. Ata kanë theksuar se është thelbësore që të vazhdoj dialogu me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe një zbatim i shpejtë i marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit dhe aneksit të saj për zbatim. Në konkluzë shtohet se këtu përfshihet edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Gjatë samitit ka pasur përpjekje që të miratohen edhe konkluzat për migracion, por një gjë e tillë nuk është arritur pasi që është kundërshtuar nga Hungaria dhe Polonia. Mirë po, liderët janë pajtuar se do të vazhdojnë ndihmen për Ukrainën, sikur edhe janë miratuar disa konkluza për çështje tjera që kanë qenë në rend të ditës. Nga burimet diplomatike mësohet se ka pasur një diskutim mjaft dinamik për situatën në Kosovë. Kjo situatë është diskutuar disa herë gjatë samitit, së pari në një takim të përbashkët mes liderëve të Bashkimit Evropian me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg e pastaj edhe nga liderët e Bashkimit Evropian. Disa zyrtarë të lartë të BE-s, si dhe shefa të qeverive apo shteteve të BE-s, kanë thënë se Bashkimi Evropian duhet të ketë një çështje të balancuar edhe kur përmend sanksionet apo masat ndaj palëve për mos zbatim të obligimeve të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, Donika Gërvala, i cilësoi si të panevojshme masat e ndërmarra nga Bashkimi Evropian kundër Kosovës, duke theksuar se ato përcjellin mesazh të rrezikshëm. Bloku Evropian kanë paralajmëruar se këtë javë do të shpallin disa masa ndaj Prishtinës për shkak se kjo e fundit, siç ka thënë Borrell, nuk ka marr hapa për shtensionimin e situatës në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Ne mendojmë që masat e tilla janë të panevojshme për shkak se është shumë e rëndësishme që në një situatë tillë në të cilën ndodhemi, mesazhit i dërgohet qartë edhe pa asnjë mundësi keçkuptimi atyre të cilët i kanë krijuar trazirat në pjesën veriore të Kosovës në katër komunat tona, tha Gërvala. Krye diplomatia kosovare tha se këto vendime të Brukselit po dërgojnë mesazhe të rrezikshme në Beograd. Personalisht mendoj që mesazhe të tilla janë të rrezikshme sepse mund të krijojnë përshtypjen te presidenti serb Vučić që mund të vazhdojë me të njëjtën mënyrë ta destabilizojë jo vetëm Kosovën, por edhe gjithë fqinjet e tjera që ka rreth Rotull, deklaroi Gërvala sot. Në mesin e masave ndërshkuese pritet të jetë pezullimi i punës të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, po ashtu është paralajmëruar se do të pezullohet financimi i programeve të BE-s, mos miratimi i projekteve nga fondi për investim në Ballkanin Perëndimor, si dhe pezullimi i takimeve në nivele politike. Zyrtarët evropian kanë thënë se këto masa nuk janë marrë me lehtësi dhe ato mund të hiqen në rast se Kosova ndërmerr hapa drejt shtensionimit të situatës.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Masat ndërshkuese që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar të marrë kundër Kosovës për shkak të mos përfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore, rrezikojnë projektet milionësh, thon ekspert, pasi nga këto masa mund të pezullohen edhe fondet e BE-s, si donatori më i madh në Kosovë. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Masat ndërshkuese për Kosovën të paralajmëruara nga Bashkimi Evropian mund të rrezikojnë projekte politike dhe financiare, thon ekspertët. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se ekonomia e Kosovës është në zhvillim dhe kjo mund të ketë pasoja nga masat e paralajmëruara.
Po duke qenë se jemi në një ekonomi në zhvillim, një ekonomi ende fragjile në shumë aspekte, unë gjykoj që këto mund të dëmtojnë shumë Kosovën, por në ende vazhdojmë me besu që nuk do të vjenë deri te ky përshkallëzim, nuk do të vjenë deri te kjo gjendje dhe
BE-ja paralajmëroi se gjatë kësaj jave do të komunikojë masa ndëshkuese për Kosovën për shkak të, siç tha, mosperfilljes së kërkesave për shtensionimin e situatës në pjesën veriore të vendit. Për të njëjtën arsye, BE-ja ka ndërmarr tashmë disa masa për shirë pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në disa ngjarje të nivelit të lartë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha në mbledhjen e qeverisë të enjtën se autoritetet nuk do të hidhërohen me masat të ndëshkuese të BE-s. Sipas tij, Prishtina do të vazhdojë të jetë partnerja më sinqertë dhe më qëndrueshme në rajon e bllokut sipërket vlerave evropiane. Masat e paralajmëruara të BE-s përfshin pezullimin e punës të të gjitha grupeve punuese për marrëveshjen e stabilizim asociimit, që është hap i parë drejt antarësimit në bllok, pastaj pezullimin e financimit të programeve të BE-s, mos miratimin e projekteve nga fondi për investime në Ballkanin Perëndimor dhe pezullimin e takimeve në nivele politike. Blerta Deliu, antare Komisionit për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, tha se në kuadër të MSA-s deri tash janë anuluar dy takime që ishin paraprakt të mbanë në Bruksel.
Çdo mos pjesëmarrje e Kosovës në forume të tilla nuk i kontribuon agjendës sonë të forcimit të mekanizmave që e përafrojmë Kosovën me bashkimin evropian, për kundrazi e menon Kosovën në fuqizimin e saj, në rrugën e saj euroatlantike, në rrugën e saj pro-perëndim.
Kosova ka aplikuar për antarësim në BE në fund të vitit 2022. Nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë thonë se Bashkimi Evropian është një ndër donatorët më të mëdhenj në Kosovë dhe masat e paralajmëruara dërgojnë nevonesa e mungesë progresi në shumë fusha. Njom Zarifin nga ky grup përmend mundësinë e pezullimit të përkrajes financiare për Kosovën, e cila përfshin programet aktuale, si kurse instrumentit për asistencën e para antarësimit IPA-3, si dhe refuzimin për të përkrahur financiarisht çdo propozim që është ofruar nga Kosova në kuadër të kornizës e investimeve për Ballkanin Perëndimor. Këto përfshin një numër projektesh të rëndësishme infrastrukturore, tha ajo, duke shtuar se megjithatë duhet theksuar se këto veprime duhet konsideruar si të përkohshme dhe në momentin që shihet progres në përmirësimin e situatës, të njëjtat do të tërhiqen. Kosova dhe BE-ja kanë të nënshkruar marrëveshjen financiare në kuadër të instrumentit për asistencën e paraantarësimit e njohur me shkurtesën IPA. Fondet IPA kanë për qëllim të ndihmojnë vendet që janë në procesin e antarësimit të NBE në zbatimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike. Në kuadër të IPA-s, Kosova ka filluar të përfitojë mjetet nga viti 2007. Nga jo kohë deri në vitin 2022, vendi ka fituar në total 1.21 miliard euro. Në maj të vitit e kaluar, Kosova dhe BE-ja kanë nënshkruar edhe marrëveshjen kornizë të partneritetit financiar IPA-3. IPA-3 mbulon periudhën 7 vjeçare, duke filluar nga viti 2021 deri në vitin 2027. Ndërsa në shtator të po ati viti, dy palet kanë nënshkruar marrëveshje financiare në vlerë prej 63.9 milion eurosh për sektorin energjisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Macedoninë e Veriut, sot përfundon afati kohor prej 3 muaj e gjysmë për ngrirjen e çmimeve të produkteve bazë, bukës, qumshtit, vajt, sheqerit e miellit. Nga Ministria e Ekonomisë nuk presin rritje të çmimeve, megjithse theksojnë se për këtë do të vendosin prodhuesit dhe tregtarët. Aktivistët për barazi sociale thonë se akoma duhet të vlej masa për ngrirjen e çmimeve. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e Macedonisë së Veriut vetëm edhe sot do të mund të blejnë bukën, vezet, vajin dhe sheqerin me çmimin e ngrirë, pasi nga një koriku tregtarët vetë do të vendosin për çmimet e produkteve. Ministria e Ekonomisë mori vendim të ngrijë çmimet e produkteve ushqimore bazë në mars, pasi rritja e çmimeve bëri që Maqedonia e Veriut të shënoi shkallën më të lartë të inflacionit krahasuar me vendet e rajonit. Nga Ministria e Ekonomisë thonë se pas stabilizimit të bursës botërore nuk presin të ketë rritje të çmimeve pas 30 qershorit, kur skadon afati për kufizimin e marzhës tregtare për produktet bazë ushqimore. Megjithse nga ky dikaster nënvizojnë se gjithçka mbeten në ndërgjegjen e prodhuesve dhe tregtarëve, por nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve nënvizojnë se sa të përgjegjshëm janë tregtarët dhe prodhuesit, flet fakti se edhe kundrejt uljes së çmimeve në bursën botërore, kjo gjë nuk është reflektuar dhe në tregun vendor. Situata ka ndryshuar, çmimet e produkteve bazë bien në tregjet botërore dhe do të shohim tani nëse vetë prodhuesit dhe tregtarët kanë marrë leksion dhe nuk do të kenë nevojë të tillë për të rritur çmimet. Tekson Mirjana Lonçar Velkova nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve. Do kujtuar se gjatë krizës energjetike, qeveria e Maqedonisë së Veriut disa herë ka ngrirë çmimet e produkteve bazë. Ky veprim flet për zbatimin e politikave jo konsistente të shtetit, tekson për Radion Evropa e Lirë Zdravko Savevski, ligjërues i shkencave sociale.
Ima se ushte potreba od...
Ekziston ende nevoja për ngrirje çmimesh ose një mas më të butë, pasi inflacioni përsa i përket çmimeve të ushqimeve është dy herë më i lartë se inflacioni përgjithshëm, thot Savevski. Ndërkohë aferistët thonë se rritja e rrymës se ka bërë të papërballueshme kufizimin e çmimeve.
Intervenimet e tilla nuk e ndihmojnë ekonominë për shkak se u shkaktojnë probleme bizneseve dhe operatorëve ekonomik për të realizuar planet e tyre afariste. Dhe kjo me automatizëm e ndërpret zinxhirin e shëndosh të ekonomisë, duke bërë ndërprerje direkte sa i përket zhvillimit ekonomik të vendit. Dhe pikërisht këtu duhet të potencohet që jo vetëm për qytetarët, por edhe për bizneset dhe në përgjithësi për shoqërinë, ngrirja e çmimeve si mas duhet të merret vetëm në raste shumë emergjente dhe për një afat shkurt. E jo të implementohet si mas në zë të dytin tre mujor apo ndoshta zë tre mujor të vitit.
Thot për Radion Evropa e Lirë Durim Zeqiri, drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore. Nga Fundi Monetar Ndërkombëtar kam bërë të ditur se si rjedhoje rritjes së çmimeve të konsumit gjatë viteve të fundit ka shënuar dhe rënje fuqia blerës e anvisërive në Maqedoninë e Veriut. Zyrtarët e Fundit Monetar Ndërkombëtar, të cilët qëndruan në Maqedoninë e Veriut nga 5 deri në 9 qershor, gjithashtu kanë theksuar se gjatë këtij viti çmimet e konsumit pritet të rriten mesatarisht për 9.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Për të tretën natë me radhë në Francë janë bajtur protesta mbar kombëtare. Protestat janë zitur pas vrasjes së një adoleshenti nga një zyrtar policor. Gjatë protestave të enjtën mbrëma janë arrestuar afër 700 persona. Holësit e tjera nga Mimoza Sadiku.
Presidenti Francës Emmanuel Macron më 30 qershor do të drejtoj takimin e ri të krizave me ministrat e tij pasi për të tretën natë me radhë ka pasur protesta mbarkombëtare. Protestat në Francë u nxitën pas vrasjes së një adoleshenti nga një polic gjatë një kontrolli trafiku. Qindra protestues janë arrestuar teksa në disa qytete ata kanë dëmtuar dyqanet. Trazira gjatë natës pasua një marsh të mbajtur të enjtën në kujtim të 17 vjeçarit Nahel, i cili u vra nga një polic. Vrasja e tij ka nxitur kritika lidhur me taktikat që përdor policia ndaj personave me të ardhurat të ulta në zonat multietnike. Rreth 40.000 polic u dislokuan në disa qytete gjatë natës, teksa autoritetet kanë vendosur orë policore në komunat afër Parisit dhe kanë ndaluar tubimet publike në Lille dhe Torkon. Pavarësisht përfshirjes së një numri të madh të forcave të sigurisë, është raportuar për dëme në disa qytete franceze. Ministri i Brendshëm Gerald Dermanin tha se 667 persona janë arrestuar në atë që ai e përshkroi si natë të një dhune të rrallë. Përveç dëmeve ndaj dyqaneve të ndryshme, cak i sulmeve ishin edhe ndërtesat publike, sikurse stacioni policor në qytetin Pau, që u sulmua me koktej molotovi, than autoritetet. Po ashtu në Lille, një shkollë fillore dhe një zyre e qarkut u vu në zjarë. Franca është përballur me protesta të vazhdueshme që kur Nahel u vra të martën gjatë një ndalimi në trafik. E gjithë kjo ngjarje është incizuar. Në intervistën e parë për mediat, nëna e Nahelit, Munia, tha se nuk e fajsoj policin, e fajsoj personin, e fajsoj atë që ja mori jetën djalit tim. Ajo tha se zyrtari policor është përgjegjës për ngjarjen. Polici që ka qëlluar drejt adoleshentit është arrestuar dhe është akuzuar për vrasje të qëllimshme. Si pas nënës adoleshentit të vrarë, polici pa një fytyrë arabe, një fëmijë të vogël dhe dëshiron të t'ja merrte jetën. Qeveria franceze po tenton që të shmangë përsëritjen e trazirave të vitit 2005 që u nxitën pas vrasjes së dy djemve me prejardhje afrikane gjatë një ndjekjeje policore. Atë botë 6000 persona u arrestuan. Presidenti Macron ka bërë thirrje për qetësi dhe ka shtuar se dhuna në protesta është e pajustifikueshme. Na e Luvra teksa tentoi të largohej nga policia, e cila tentoi ta ndalonte për një kontroll në trafik. Një video e publikuar shfaq dy zyrtar policor duke qëndruar pranë makinës së tyre të stacionuar, teksa njëri prej zyrtarëve ja drejton armën shoferit të makinës. Njëzë në video dëgjohet duke thënë: "Do të marrësh plumb në kokë." Polici më pas duke e shkrepur armën teksa makina largohet. Avokati i policit të arrestuar tha se klienti i tij ka kërkuar falje kur është dërguar në paraburgim. Prokuroria publike në Nanterre, ku ndodhi dhe ngjarja, tha se zyrtari policor nuk ka plotësuar kushtet ligjore që kërkohen për përdorimin e armës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Moska dhe Beogradi po koordinojnë vizitën në Rusi të zëvendës kryeministrit të parë, njëherësh ministri i punëve të jashtme i Serbisë Ivica Dačić, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov sot në një konferencë online. Siç raporton agjencia ruse e lajmeve TASS, Lavrov tha se vizita po aranzhohej pasi vizita e delegacionit rus në Serbi në vitin 2022 sipas tij u parandalua. Ai fajsoi perëndimin për këtë. Vërtet perëndimi e pengoi këtë udhtim thjesht duke i detyruar vendet fqinje të Serbisë që të mos lejojnë kalimin e avioneve tan, theksoi Lavrov. Ai tha se me palën serbe janë duke u dakorduar për data konkrete. Ne ram dakord me Ivica Dačićin, mikun tim të mirë të vjetër, që në këtë situatë ai të vinë në Federatën Ruse. Tani jemi dakord për disa data specifike, tha shefi i diplomacisë ruse. Lavrov nuk përjashtoi mundësinë që fjalët e tij mund të shkaktojnë, siç tha, një kërkesë tjetër të pacip nga perëndimi që Ivica të mos vinë në Federatën Ruse. Lideri i entitetit serb në Bosnjë njoftoi se kanë ngritur padinë ndaj vetës dhe ndaj disa zyrtarëve të tjerë të lartë në përpjekjen e tij të fundit për të sfiduar autoritetin qendror të shtetit. Milorad Dodik, presidenti i entitetit të Republikës Srpska, njoftoi se kanë ngritur padinë penale ndaj vetës kryetarit të parlamentit bosnjak dhe dhjetra liçvënësve lidhur me legjislacionin që rregullon kompetencat e zyrtarëve. Lëvizja e Dodikut është pjesë e rezistencës së kahmotshme ndaj autoriteteve qendrore të Bosnjës dhe është pjesë e një pajtimi lidhur me votimin në Asamblen e Republikës Srpska për të mos njohur më vendimet e gjykatës kushtetuese të Bosnjës. Më 27 qershor, Asambleja e Republikës Srpska votoi një sër hapash të orkestruar nga Dodiku dhe aleatet e tij serb që synojnë të refuzojnë strukturat e ndarjes së pushtetit që ekzistojnë në Bosnjë. Këto ndarje të pushtetit janë përcaktuar në marrëveshjen e Daytonit që i dha fund luftës në Bosnjë. Polonia ka arrestuar një lojtar rus të hokejit i cili dyshohet se ka spionuar për Moskën gjatë kohës që ka luajtur për një ekip në një shtet të Bashkimit Evropian, kështu tha qeveria polake sot. Personi arrestuar është atlet profesionist nga një klub i hokejit që gjendet në ligën e parë, tha qeveria përmes një deklarate duke shtuar se shtetasi rus jeton në Poloni që nga viti 2021. Ai është akuzuar nga autoritetet polake për spionazh dhe i është caktuar masa e paraburgimit për 3 muaj. Në territorin e Polonisë ai ka kryer detyra për shërbimin e huaj të inteligjencës, përfshir identifikimin e infrastrukturës kritike në disa rajone, u tha në deklaratë. Hungaria kundërshton planin e Komisionit Evropian për t'i dhënë më shumë para Ukrainës dhe Budapesti nuk është i gatshëm të kontribuojë me para shtesë për të financuar kostot e menaxhimit të borxheve të BE-s, tha kryeministri Viktor Orban për Radion Shtetërore sot. Orban, që foli në marginat e samitit të BE-s në Bruksel, tha se ishte një kërkesë qesharake nga Komisioni që kërkoi që Hungaria të kontribuojë me para shtesë, kur Budapesti së bashku me Polonin nuk kanë marrë fonde nga fondi i rimëkëmbjes së BE-s për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me sundimin e ligjit. Ushtria Ukrainase ka pretenduar se ka arritur disa suksese në luftimet në rajonin lindor të Donjeckut, përderisa ka shqetësime lidhur me mundësinë e betejave që kërcënojnë të shkaktojnë një katastrofë në centralin bërthamor të Zaporizhjes në jug të shtetit. Raportohet për luftimet të ashpra teksa pushtimi rus i Ukrainës po hyn në muajin e 16. Shtabi përgjithshëm i ushtrisë Ukrainase tha sot se përpjekjet kryesore të Rusisë po përqendrohen përreth limanit Bahmutit dhe Mariinkës, ku luftimet e ashpra po vazhdojnë. Kievi tha se betejat të ashpra po vazhdojnë, por trupat e ti po vazhdojnë t'ju bëjnë presion forcave ruse në qytetin e Bahmutit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.